Srdečně vítáme. Petra Oulíková, historička umění, největší znalkyně pražského Klementýna. Od ní je ta bezvadná publikace. Jak se to jmenuje přesně? Pražský Klementýnum? Klementýnum. Klementýnum. Jinak vyučuje na Katolické teologické fakultě, na Ústavu dějin křesťanského umění a také vede sekci, uměnovědnou sekci České křesťanské akademie a je naším stálým hostem. Vždycky, když tady něco pácháme, zasahujeme buď do hlavního oltáře, co jsme dělali docela nedávno, nebo do těch zpovědnic a bendlů, soch, tak vždycky paní doktorka Oulíková nám říkala, co vlastně, čeho se dotýkáme, jezuitská divadla vlastně hrajeme a jak navazujeme vlastně na tu starou jezuitskou tradici mimochodem. Filip Srovnal, historik umění, Národní památkový ústav Praha, nás doprovázel teďkon i při té intervenci Ivana Pinkavy, takže jsme byli pod přísným a skvělým dozorem. Filip Srovnal teďkon v nejnovější době zkoumal právě mobiliář tady vnitřního vybavení nejsvětějšího Salvátora, přišel na některé nové věci, dosud nevídané a taky Filip nám přispěl do toho sešítku, který vám ukazoval Martin Staněk, co vyšel k intervenci, tak je tam takový krátký textík o obou těch oltářích a kaplích, takže doporučuji, není tam jenom o Ivanovi Pinkavovi a rozhovor s Ivanem Pinkavou, ale je tam právě i tenhle ten taková mikrosonda do dějin toho místa. To máme rádi a proto jsem rád, že jsme se teďkon znovu setkali a jsem teda rád, kolik vás tu je. Jak jste se rozhodli, kdo začne?
Tak děkuji moc krát za přizvání. Je to vždycky radost, když člověk stráví prostě ty hodiny té práce nějak, když se tím zabývá, že se o to může podělit. Tak děkuji moc krát za tu příležitost. Stojíme tady v presbytáři, ačkoliv se budeme věnovat těm bočním kaplím, právě proto, protože vlastně tady dobře vidět, že, jak ukážu teda, že vlastně tohle to není, Ty kaple nejsou v tom stavu, jako byly v době jezuitů. Dneska jsou to vlastně boční lodě, jsou to jak i funkčně jsou takové průchodáky, že se tady chodí, ale vlastně za jezuitů tomu tak nebylo, byly to samostatné kaple. A abych to teda vysvětlil, tak musím dělat krátký úvod do vlastně stavební historie kostela. Ten kostel jezuitský byl postavený v roce 1578 až 82 a byl postavený vlastně na půdorysu toho předchozího dominikánského klášterního kostela. Takže vlastně teď se jakoby nacházíme v tom chóru mnišském dominikánském, kde byly ty chorové lavice, kde se prostě modlili. A vlastně jezuité, aspoň podle dosavadních badatelů, vždycky se říkalo, že vlastně aspoň část toho kostela v sobě nese to zdivo toho středověkého kostela. Minimálně tedy ten závěr, který sice takhle nevypadá, ale je ve skutečnosti polygonální. A vlastně, když jsem se začal zabývat těmi mobiliáři a těmi přesuny těch oltářů, jsem vlastně narazil na to, že ve všech plánech je vlastně ten presbytář zakreslený, že má průběžnou zeď. Že tady vlastně nejsou tady ty vysoké arkády, ale že tam je prostě zakreslená zeď. No a skutečně tomu tak bylo. Vlastně zdá se, že když vlastně jezuité v tom 16. století postavili ten vlastně ve dvou fázích ten kostel. V první fáze byla pod ten vítězný oblouk, vlastně presbytář. Ten vznikl, byl vysvěcený 82 a pak až 1600, až 1602 vznikla ta loď. Ale také vlastně ten stav z toho roku 1600, řekněme, ten konečný 1602, vlastně nebyl takový, jako je dneska. My to vlastně pořádně úplně nevíme, jak to vypadalo. Víme jenom to, že vlastně ten kostel měl bazilikální schéma, to znamená, že tady byly boční lodě a osvětlení té hlavní lodě bylo přímé z těch zdí. To vlastně tam, jak vidíme nahoře, ty andělčí hlavičky s těmi festony obklopené tím ovocem, tak tam kdybychom vyšli na půdu, tak tam uvidíme vlastně okna kulatá. Takže vlastně tam tudy proudilo světlo do kostela. Nebyly tady ty empory, ty galerie. Ty právě vznikly až výraznou přestavbou Karla Luraga, na ní, k němu už vlastně, který s jezuity sepsal smlouvu v roce 1640, takže 1640 v těch 40. letech vlastně ten kostel byl celý vlastně nově vyštukovaný, vznikly tady ty empory a zřejmě také vznikly minimálně tady jedno schodiště na tu emporu v místě závěru té původní kaple, vlastně ta kaple svatého Ignáce, nebo vlastně ta předchozí kaple, zřejmě byla ještě o jedno pole dál, tam, kde je dneska schodiště na emporu. Jestli jste někdy šli na emporu, tak jste vlastně tam i mohli vidět fragment vlastně hřebínkové klenby, která vlastně, kterou to schodiště prochází. Takže k tomu vlastně, jenom co jsem chtěl říct, že vlastně tady ty boční kaple byly úplně uzavřené a byly tam jenom nahoře, aspoň teda až v té Luragovské době, nebo možná zřejmě i dřív, tady ty jakoby okna, když si to představíme. Vlastně je to docela i vidět na té architektuře, protože třeba i stavebně historické průzkumy si všimli, že když se podíváme na ty arkády, tak jsou tam takové ty pilastříky, které končí ve výšce těch asi 3 metrů, že, tady. A že to vlastně neodpovídá těm teoriím proporcí klasické architektuře, že vlastně ty pilastříky jsou příliš malé, že, a ty sokly jsou příliš mohutné. Že to je vlastně způsobeno tím, že tady byla takhle průběžná jako zeď a na té zdi visely třeba obrazy, jak ještě se dozvíme. No a proč to vlastně se to všechno takhle změnilo, proč to tak dneska není? To je jednoduché, když jezuité skončili, 1773 byli zrušeni, museli odejít, tak tady byl přesunut, nebo vznikl generální seminář a seminaristé prostě potřebují v rámci toho programu se společně modlí hodinky, breviář, a k tomu potřebovali prostor. Takže tady vlastně ten presbytář se z něho stal vlastně zase opět jakoby ten chór na modlitbu hodinek. Takže tady vlastně byly instalovány lavice proti sobě a aby seminaristi dobře viděli, ještě to je vlastně konec 18. století, 19. století, tak probourali tady ty spodní části zdi, aby ideální, jako aby byly lepší světelné podmínky. A co se ještě stalo, to už jenom taková perlička, vlastně tady v téhle, tato arkáda byla také celá uzavřená, protože před ní a před touto arkádou poslední byly oltáře svatého Stanislava a Aloise. A ty vlastně, aby se tady vlezlo víc těch lavic, tak byly přesunuty tady do toho falešného transeptu. Ty jsou dodnes dochované, to jsou tady ty zlatý oltáře, zlacený oltáře po stranách. A ty vlastně původně byly tady. Je to krásně vidět, když jako člověk se prostě stane trošku detektivem, tak uvidí, si všimne třeba tady těch děr v té dlažbě, anebo si všimne taky, že ta mramorová dlažba je najednou tady nepokračuje a ty dlaždice jsou trošku jiné, tak to je přesně vlastně to místo, kde stál ten oltář, kde ta dlažba nebyla a vlastně v tom, s tím přesunem toho, vznikem toho semináře, tak vlastně to bylo upravené, bylo to jako vlastně dodlážděné, tady ty mřížky, tady ta mřížka vlastně se zachovala ve fragmentu v mřížce hlavního vchodu. No. A poslední věc, že vlastně tady tato barokní mřížka, tady ta přepážka, ta původně zase stála tady u toho schodu. Tady můžeme vidět taky v dlažbě, že vlastně ta dlažba úplně tam jako odpovídá tomu té křivce, té přepážky. Takže vlastně v tom, na konci 18. století ten kostel byl vlastně, ten presbytář byl přizpůsoben té nové funkci, a vlastně vznikl tím, že se ta přepážka posunula, tak vznikl vlastně samostatný prostor pro modlitbu těch hodinek. Tak to byl jen takový jaksi stavebně historický úvod, abychom si vlastně představili, jak teď, když se budeme podívat do kaple svatého Františka, jak ten prostor můžeme si představovat.
Tak děkuju, ale no, do kaple svatého Františka půjdeme, ale neuvidím je, všichni neuvidí vlastně, o čem budu hovořit. Tak se tam nějak zkusíme přesunout.